malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku, kao što je to uobičajeno, ukratko o sadržaju naše današnje emisije Kulturni krugovi. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci završen 18. festival nitratnog filma i uručena nagrada Zlatni pečat Želimiru Žilniku. Danas je u Skupštini grada Beograda uručena nagrada Isidora Sekulić Svetislavu Basari. Očekujemo uključenje naše koleginice Tamare Krstić, koja je na događaju, odnosno pratila događaje. Zatim ćemo govoriti o jednom sporazumu, odnosno danas je svečano potpisan sporazum ili ugovor između jedne kineske izdavačke kuće i Lagune iz Beograda u okviru 11. festivala rane muzike. Sinoć je nastupio duo Karolina Bete i Edin Karamazov. Zatim ćemo otići do Niša, tamo je se u stvari obeležilo 35 godina osnivanja studentskog kulturnog centra. Poznati srpski glumac Milorad Mandić Manda preminuo je juče 55. godini, pošto mu je pozvalo na sceni u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Mi ćemo se danas naravno u kulturnim krugovima podsjetiti na ovog velikog glumca i upravnika pozorišta, bivšeg upravnika pozorišta Boško Buha. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost. U današnjim maskama gost je glumac Bojan Žirović, dobitnik ovogodišnje Sterine nagrade za ulogu Lorenza u predstavi Pijani, Atelja 212. Ova predstava je inače i proglašena kao najboljom na Sterinom pozorju, a nedavno je u stvari u ponedeljak je učestvovala na danima satire Fadil Hadžić u Zagrebu. Sve će to biti povod za razgovor sa Bojanom Žirovićem. A mada je na konkursu Ministarstva kulture Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici dobio sredstva, čak 3 miliona dinara, što ga po mnogima svrstava u red privilegovanih, postavlja se pitanje da li je to dovoljno za manifestaciju toga značaja. Nedavno je, odnosno ovih dana je saopštena i selekcija festivala, prijavljeno je čak 234 predstave iz 53 zemlje. O svemu tome razgovaramo sa direktorom ovog festivala Slobodanom Markovićem. Eto, poštovani slušaoci, ovo bi bio sadržaj današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Got the power. Too many lovers in one lifetime ain't good for you. You're dreaming like a vision in the night. Someone there to stand behind you when your world ain't working right. I ain't no vision, I'm the girl who loves you. Do if we lose that fight.
take me home again. Too many heartaches in my lifetime ain't good for me. You figure it's the love that keeps you warm. Let this moment be forever. We won't ever feel the storm. I ain't no vision, I'm the girl who loves you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci projekcijom Volkovljevog Kazanove završen 18. festival nitratnog filma. Kao što je već najavljeno, na zatvaranju festivala uručeno je najviše priznanje ove institucije. Zlatni pečat drugom ovogodišnjem laureatu, filmskom reditelju i scenaristi Želimiru Žilniku. Veče zatvaranja je počelo minutom ćutanja iznenada preminulom glumcu Miloradu Mandiću Mandi, jednom od ovogodišnjih dobitnika plakete Jugoslovenske kinoteke, nastavljeno projekcijom inserata iz filmova Želimira Žilnika, koji je, zahvaljujući se na nagradi, između ostalog rekao sledeće, a zabeležila je Nevena Matović.
Drago mi je što ste došli i naročito što sam dobio ovo priznanje, jer u stvari sad kad vidim da je kinoteka položila napor i pogledala nešto od našeg materijala i to pokazala u ovim insertima, onda ćete svi vi osjetiti ono što ja znam cijelo ovo vreme koje pravim filmove, a to je da u stvari neki način sadržaj tih filmova, pa i kad se desi uspeh tih filmova, nije samo zahvaljujući mojoj veštini i kreativnosti, nego i razume se veštini i kreativnosti mojih saradnika sa ove strane kamere, znači od producenata, organizatora, scenografa, kostimografa do kamermana i tonaca, nego je zapravo energija tih filmova faktički i u ličnostima ispred kamere koji su zajedno sa nama tih 50-ak naslova kreirali. I u tom smislu nagrada mi je draga, jer imam utisak da je to nagrada meni, ali i svima ovima koji su zajedno sa mnom artikulisali filmove. E sad vidite, taj dugogodišnji, višedecenijski filmski rad, on je, ako ništa drugo, imao jedan izvanredan element u toj činjenici da je to bila komunikacija, 50 godina komunikacija, sa otprilike, kad pogledamo tih 50 filmova, 700 do 1000 ljudi koji su mi bili najbliži saradnici u ekipama. A onda, kad pogledamo koga smo sve snimali kamerama, sa njima komunicirali ili ih posmatrali, tu je bila velika cifra ljudi, jer sam snimao i neke javne događaje kao ove studentske demonstracije koje ste u fragmentu videli, ali smo snimali i neke druge stvari od recimo, ne znam, 88. onoga što se zove antibirokratska revolucija. Napravili smo jedan film koji se zove Stara mašina, pa smo onda snimali one demonstracije 96. 97. u jednom dokumentarnom filmu koji se zove Do jaja, pa smo onda snimali film Stara škola kapitalizma sa velikim sindikalnim zborovima. Znači, tu je otprilike okreni obrni bilo možda i do 300, ako ne i 500 hiljada ljudi pred kamerama, a onih koji su bili interpretatori sa tekstom i sa ulogama, ti sjajni likovi koji su obeležili te naše filmove, mislim, vrlo često činjenicom da su filmovi bili okrenuti njihovim sudbinama, njih je bilo možda i do 3000. Dakle, jednom rečju, za mene je ova avantura filma bila, kao što kažem, jedno vrlo podsticajno i vrlo srdačno druženje sa 504.000 ljudi. U tom smislu, razume se, ja se prvo zahvaljujem njima, pa se zahvaljujem vama za ovu nagradu i zahvaljujem se braći Limijer.
To the shadows, I really have to say, trouble seems to fade when I'm in your arms, my darling. We shine so much for what you see. It's true. Nothing really means much more to me than you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Eto, čuli ste, sinoć je uručena nagrada Zlatni pečat kinoteke Želimiru Žilniku. A ja sam rekla da ćemo uključiti u emisiju koleginicu Tamaru Krstić, koja je bila na uručenju nagrade, književne nagrade Isidora Sekulić, Svetislavu Basari. Tamara, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušacima Radio Beograda 2 i Kulturnih krugova.
Svetislav Basar je dobio nagradu za roman Anđeo atentata.
Jeste, gotovo ova nagrada Isidora Sekulić inače dodeljuje još od 1967. godine i to za dela pisana u nekom od književnih žanrova u kojima je pisala Isidora Sekulić. Tako da zapravo na konkurs i ove godine je stiglo i pored romana, zbirke pripovedaka, eseja i po neki putopis. To je bilo reči danas na uručenju nagrade, a Svetislav Basara je za roman Anđeo atentata dobio nagradu Isidora Sekulić većinom glasova u žiriju koji je radio u sastavu Branko Kupić, predsednik, i članovi Biljana Dojčinović i Alen Bešić. U samom obrazloženju istakli su da zapravo u jednoj produkciji godišnje u kojoj je i dalje dominantna tema istorija, Basarin roman se izdvojio iz toga što je okrenut i čija podloga jeste istorija, ali da se on svom strukturom romana i samom temom nigde ne uklapa u ono što je istorijski roman danas kod nas, a pomalo i u svetu, već je da poput obrnute rukavice u stvari razgrađuje istoriju, istorijske podatke i razgrađuje sve ono što se dakle stvara kroz istoriju kao jedna vrsta mita ili kao jedna vrsta legende.
Koliko je bilo zanimljivo, odnosno moram samo da kažem podatak da je na ovaj konkurs stiglo čak 75 naslova, što govori, ja mislim, Tamara, o značaju ove nagrade.
Svakako da govori o značaju, a značaju možda što je ova nagrada koja, dakle, pored romana koji je danas najzastupljeniji i na književnoj sceni i na samom tržištu, dakle, mogu da konkurišu pre svega zbirke pripovedaka i priča je pomalo zapostavljeno, a da ne kažemo koliko je i malo, dakle, i vidljivo i malo se objavljuju knjige eseja i putopisi. Dakle, ovo je konkurs na koji mogu da stižu različiti žanrovi i pomalo oni žanrovi koji su u senci, kako kažem, romana, dobijaju neku vrstu vidljivosti. Tako se u najužem izboru i našlo, recimo, pored, dakle, romana, nagrađenog romana Basarinog, našli su se, recimo, i knjiga eseja Muzeje melanholije Velimira Ćurguza Kazimira ili knjiga eseja Svetlost na vodi autora Veselina Markovića. Ostalo je pripalo, dakle, ostala mesta u užem izboru su pripala romanima Dejana Tijaga Stankovića Estoril, Islednik Dragana Velikića i roman Dane Todorović Park Logovsko je takođe bio u užem izboru, kao i Republika Čopić Buleta Žurića, ali eto, većinom glasova, dakle, nagradu za 2015. godinu dobio je Svetislav Basara za roman Anđeo atentata.
I kako je bilo na uručenju?
bilo je lepo, ali primetno ne mnogo ljudi, što mislim da je uticalo malo i na dakle na samog dobitnika nagrade, a zapravo i na predsjednika fonda Isidora Sekulić, književnika Ratka Adamovića, da eto prokomentariše i kakav je položaj, dakle da se i kroz to vidi kakav je položaj kulture, umetnosti i književnosti danas u Srbiji.
Da, večita tema, stalno pričamo o toj temi, kakav je položaj uopšte kulture. Tamara, hvala na ovom javljanju. Poštovani slušalci, bila ova koleginica Tamara Krstić sa uručenja nagrade, književne nagrade Isidora Sekulić, koja danas uručena Svetislavu Basari u Skupštini grada Beograda.
Demagogija, popucale niti, tolile su glad godinama. Demagogija, evolucija svesti u moru bez vode, čudesna. Infekcija reči, infekcija reči, čudesan je hedonizam. Ironija pravila za ljude, kao opium. Dekovinu bolestnik izaziva zvuk, dekovinu bolestnik izaziva.
Sat je 24 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Pratimo aktualnosti u kulturi. Danas je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru svečano potpisan ugovor između kineske izdavačke kuće Foreign Languages Press i Lagune povodom objavljivanja knjige Vlast u Kini, kineskog predsjednika Xi Jinpinga i uzajamne buduće saradnje koja podrazumeva prevode na kineski jezik pojedinih domaćih naslova. Događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
Na svečanom potpisivanju ugovora između vodeće kineske izdavačke kuće Foreign Language Press i Lagune govorio je Lu Caizhong, zamenik direktora Međunarodne izdavačke organizacije Kine. Foreign Language Press je najstarija internacionalna izdavačka kuća sa najvećim uticajem u Kini. objavljuje veliki broj knjiga o Kini koje su prevedene na 42 jezika i distribuirane u preko 100 zemalja širom sveta. Verujem da je ovo odlična prilika da se stvori jaka veza između srpskih izdavača i kulturnih i obrazovnih institucija i naše organizacije. Nadamo se da ćemo udruženim snagama srpskim čitaocima približiti kinesku kulturu i da će kroz naše knjige stvoriti jasniju sliku o razvoju Kine. Uveren sam da će srpski prevod knjige kineskog predsjednika Xi Jinpinga po planu ući u štampu. Želim mnogo uspeha izložbi Mesec kineske knjige i zahvaljujem se našim srpskim prijateljima na doprinosu. Sad ćemo čuti Dejana Papića, direktora izdavačke kuće Laguna.
Poštovani gosti, drage kolege novinari, drage kolege izdavačke knjižarske profesije. Izdavačka kuća Laguna svoje postojanje započela objavljivanjem jedne knjige. Knjige koja je nama bila jedina i zbog toga izuzetno važna. U svojim narednim godinama pokazali smo kako se malo koraka može načiniti veliki i važan put. I danas je ovde pred nama jedna knjiga, ali ne bilo koja knjiga. Reč je o knjizi koja otvara vrata saradnje između najvećih izdavačkih kuća Kine i Srbije. Od te saradnje obe strane očekuju mnogo. Mogućnosti su bezbrojne. Samo je na nama da ih iskoristimo na pravi način. Iako je Kina mnogo veća od Srbije, mi verujemo da naša saradnja neće biti jednosmerna. Nadamo se da će pored mnogih kineskih knjiga koje će biti prevedene na srpski, biti i srpskih knjiga koje će zainteresovati kineske čitaoce. Da je to moguće, već je pokazala i jugoslovenska kinematografija. Saradnja se neće ograničiti samo na knjige. Nove tehnologije su naša i sadašnjost i budućnost. I dva velika izdavača će i na ovom polju imati o čemu da razgovaraju. Pred nama je, dakle, velika saradnja. Dolikuje da se ona otvori objavljivanjem velike i važne knjige. The Governance of China, kineskog predsjednika Xi Jinpinga, je upravo takva knjiga. Ona će nam otkriti mnogo toga o načinu funkcionisanja Kine kroz reči njenog predsjednika. Predsjednika čija će poseta privući ovde veliku pažnju i pokrenuti novi talas zanimanja za Kinu. Čitaoci će želiti da se ovoj velikoj zemlji upoznaju iz prve ruke. Boljeg vodiča za to nema od njenog prvog čoveka i lidera. Mi u Laguni smo ponosni što smo u situaciji da budemo izdavačkom, jer pripala čast da upoznaje srpske čitaoce sa kineskom kulturom, tradicijom, istorijom i savremenim tokovima. Knjiga kineskog predsjednika je prvi veliki korak na tom putu, važnom putu za koji smo spremni i kojem se radujemo. Danas ćemo sa našim kineskim partnerima potpisati ugovor o saradnji. Pored toga, zajednički smo pripremili izložbu kineskih knjiga, od kojih će neke biti prevedene i objavljene u Srbiji. Predstojeća noć knjige će biti prilika da mnogobrojni posetioci knjižare vide ovu izložbu, a mi ćemo biti u prilici da oslušamo interesovanje naših čitalaca i odaberemo naslove koji će ih najviše zanimati. Hvala.
Knjiga kineskog predsjednika Xi Jinpinga sadrži 80 Jinpingovih važnih govor intervjua koji pružaju uvid u njegovu viziju vođenja jedne od najvećih svetskih sila. Obiluje informacijama koje se tiču budućeg razvoja ove zemlje. Svi oni koji žele da otkriju tajnu uspeha Kine, odgovore mogu pronaći u ovoj knjizi koja je prevedena na 11 svetskih jezika i još 10 inostranih izdavača, među kojima i Laguna, približit će ovu knjigu čitaocima širom sveta. Prilikom potpisivanja ugovora između dve izdavačke kuće otvorena je i prodajna izložba knjiga na engleskom i kineskom jeziku, koje su posvećene kineskoj kulturi. Između ostalih naći će se knjige kineskih narodnih basni, rečnici kineskog jezika, knjige istorijske tematike, zanimljive knjige iz oblasti tradicionalne kineske medicine i mnoge druge.
Oh, yeah.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u crkvi Svetog Petra održan peti koncert u okviru 11. Beogradskog festivala rane muzike, na kojem je nastupio duo Karolina Beter, Edin Karamazov. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Na koncertu su se predstavili vrsni izvođači koji iza sebe imaju veliki broj zavidnih priznanja i iskustva u izvođačkoj praksi rane muzike. Karolina Beter, izvođač na blok i poprečnoj flauti, dobitnica je nagrada na međunarodnim takmičenjima Gaudeamus, Penderecki i nemačko muzičko takmičenje, solistkinja je u evropskim i američkim kamernim ansamblima i članica je brojnih sastava za ranu i savremenu muziku, među kojima su New Trinity Barok, Anonymous, Belgrade Barok i Studio 6. Sa njom je sinoć nastupio bosanski lautista Edin Karamazov, umetnik kojeg karakteriše smeo pristup sviranju i tendencija ka proširenju izvođačke tehnike laute. O njegovom kvalitetu takođe svedoče prestižna priznanja, Edisonova nagrada, premio Kuba Disco, te nominacija za Grammy i Brit nagradu, ali i činjenica da su za njega komponovali istaknuti autori savremene umetničke muzike poput Krzysztofa Pendereckog i Arva Perta. Senzibilitet rane muzike na sinoćnoj muzičkoj večeri predstavljen je pretežno baroknom literaturom, poteklom iz pera Johana Sebastiana Baha, pa smo tako imali priliku da čujemo četiri kompozicije ovog nemačkog autora, sonate u G-molu i F-duru, te svitu u D-molu za blok flautu i lautu i svitu za solo lautu u F-duru. Tumačenje sonate u G-molu obeležili su autentičan zvuk istorijskih instrumenata te nešto ekspresivnija deonica blok flaute kao nosioca melodijskog materijala u laganim stavovima. U njima je lauta ostala u podređenoj ulozi, dok su ravnotežu između dva parta nudili pokretljiviji i motorični allegro segmenti. Međutim, činili su da je ansambl previše mali za akustička svojstva prostora u crkvi Svetog Petra, pa je tako interpretaciju sonate obeležila borba umetnika da na adekvatan način iznesu zvučnu sliku ostvarenja, koja je u pojedinim trenucima bila toliko nejasna da pojedini delovi muzičkog toka i pored napora dua nisu mogli lepo da se čuju zbog akustičkih uslova. U tom smislu čini se da bi rešenje problema donelo oštrije muziciranje, no pitanje je koliko bi izvođači uspjeli u tome s obzirom na dinamička i tehnička svojstva instrumenata. Zbog toga je utisak da su delovi sonate u laganom tempu zvučali znatno ubedljivije. Sa sličnim zvučnim kvalitetima, ali sa više preciznosti, predstavljena je druga Bachova sonata u F-duru. A osim spretne interpretacije, ovo delo je obeležio trenutak u kome je muziciranje dvoje izvođača ometeno zvonom mobilnog telefona iz publike. Uobičajeno je da muzičari u tim situacijama jednostavno nastave sa sviranjem. No, Karamazov je odlučio da prekine sonatu i otsvira je iz početka zajedno sa Karolinom Beter, iskazujući na taj način jasan umetnički stav o koncertnom načinu slušanja muzike kao neprekidnog zvučnog iskustva. Priliku da pokaže svoje solističke sposobnosti Karamazov je dobio u sviti u F-duru, delu koje je inače u originalu napisano za violončelo. Upravo je u tumačenju ovog ostvarenja bosanskom lautisti otvoren prostor za eksperimentisanje, što se pre svega ogledalo u korišćenju rubata. Tako je muzički tok s jedne strane dobio na izrazu i muzikalnosti te dinamičkom njansiranju. Ovo je naročito u brzim segmentima sa pokretljivim i virtuoznim pasažima obogaćenih ornamentima ostavljalo utisak improvizacije. Sa druge strane, ponekad previše slobodan tretman tempa i ritmičkih akcenata činio je da zvučno tkivo dobija drugačiji metar od onog koji je zapisan u partituri, usled čega je izgubljena karakteristična barokna bahovska motoričnost. Ima da je ovakav pristup tumačenju svakako osvežavajući, inovativan, pa čak i na trenutke emotivan, postavlja se pitanje do koje mere se sve to uklapa u premise Bachovog stila. Tako je posljednje izvedeno delo na sinoćnjem koncertu, svita u D-molu za blok flautu i lautu, poteklo u znaku umerenije ekspresije, a najveću pažnju privukla je ravnoteža forme i dramatskog naboja u fugi, te briljantni virtuozitet Karoline Beter u finalnom stavu, kojim je umetnica zaključila sinoćni nastup.
Walking through forests of palm tree hearts, men scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers
just say a word and the boys will be right. With claws at your back to send the children the night. Is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bungle in the jungle. Well, that's all right by me. Yes, I'm a tiger when I want love. I'm a snake if we disagree. Snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on his sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. But let's bungle in the jungle.
Putem kulturnih krugova, poštovani slušalci, stižemo i do Niša. Povodom 35 godina osnivanja Studentskog kulturnog centra u Nišu, ove nedelje se održava program Studentskih kulturnih centara Srbije sa više kulturnih sadržaja. O ovom nedeljnom programu, ali i o značaju i aktivnostima ove kulturne institucije sa direktorom Studentskog kulturnog centra u Nišu, Miroslavom Jovićem, razgovara Zoran Velikinac.
Šta u toku ove nedelje nudite od značajnijih kulturnih manifestacija?
Studentski kulturni centar u okviru obražavanja 35 godina svoga rada organizuje ove nedelje susete Studentskih kulturnih centara Srbije i tu će nam gostovati program iz naših bratskih ustanova. Toku ove nedelje imamo izložbu Međunarodnog salona stripa u Deli prostoru ovde u Nišu, koncert ženskog akademskog hora SKC Niš u dvorištu univerziteta, reviju dokumentarnih i animiranih filmova, produkcija Doma kulture Studentski grad Beograd i SKC Novi Sad u našem dvorištu. Zatim imamo koncert horova, akademski hor SKC Niš, hor Studenjak i perkusionisti ritam Studentskog grada Doma kulture, Studentski grad i pevačka grupa studenta SKC iz Kragujevca takođe u dvorištu. Imamo koncert džez muzike gde će nam gostovati mladi džez muzičari iz Novog Sada, Kragujevca i Niša. I u subotu imamo pozorišni maraton našeg akademskog pozorišta sa tri predstave našeg pozorišta i gostujuću predstavu pozorišta Doma kulture Studentski grad.
Koje su to predstave?
Predstave su one koje su ove godine najbolje u produkciji. Mrtvo more Radoje Domanović naših pozorišta, predstava Novi studio Doma kulture Studentski grad Beograd, Huddersfield Uglješa Šajtinac naše pozorište i beogradska trilogija Biljana Sabljanović akademsko pozorište SKC Niš.
A koje značajnije kulturne manifestacije vaša kulturna ustanova organizuje u toku godine?
Više tih stvari, ali recimo evo da krenemo od Svetosavskog doba Dobrotvornog bala, to je četvrti po redu bio ove godine, zatim imamo Međunarodni festival folklora koji organizujemo svakog jula od 16. do 21. sa učešćem brojnih ansambala čitavog sveta, imamo Dan muzike, recimo 21. jun kao dan koji je ovako posebno lep, zatim imamo Urban Fest, Međunarodni studentski festival pozorišta koji se organizuje u septembru od 1. do 5. u mesecu, igramo sve predstave na otvorenom, 10 predstava u pet opština, u svakoj po dve opštine. Tu su naši godišnji koncerti svih naših ansambala i folklornog i horova. Dakle, puno je tih nekih velikih stvari koje su toku godine dešavaju rade. Obeležavanje dana Univerziteta u Nišu sa posebnim programima, na primjer.
A u okviru redovnih svojih aktivnosti, šta još nudi studentski kulturni centar u Nišu?
U okviru redovnih aktivnosti je najširi spektar svih programa koji mogu da budu obuhvaćeni radom jednog kulturnog centra. Dakle, od književnih, tribinskih, dokumentarnih programa, promocija knjiga, autora, umetnika, debatnih klubova, razgovora na određene teme preko izdavačke delatnosti, štampane ili audio tehnike. Imamo naš studio muzički u kome snimamo i svoju muziku, koncerti na otvorenom, koncerti na zatvorenom, od klasične muzike do džeza, rock muzike, dvorište Univerziteta u letnjem periodu kao jedna posebna oaza kulture i umetnosti van gradske buke i vreve. Puno je tih nekih stvari, književni klub Tekstura, na primjer psihološko-studentsko savjetovalište koje cijele godine pruža pomoć studentima kojima je potrebna ta vrsta pomoći i saradnje, likovni program, filmski program, sve moguće programe koje podrazumeva jedan kulturni centar.
Dakle, aktivnosti su obimne, a kakve su ambicije?
Ambicije su još veće, pre svega treba održati sve ovo što ste postigli i razvijati ga dalje, znači stvarati uslove da još hiljade i hiljade mladih ljudi u budućnosti mogu da budu zajedno, da stvaraju i da odavde izlaze zadovoljni mladi ljudi koji će biti uspošni u životu i naravno pratiti ono što neko moderno vreme zahteva od vas. Sada govorimo o modernim tehnologijama, govorimo o nekim drugim konceptima i vrstama umetnosti i treba biti prisutan i osposobiti sebe da se to dostigne.
kissed a rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward to this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? All I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall we kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just part of it.
Glumac Milorad Mandić Manda preminuo je juče u 55. godini nakon što mu je pozlilo tokom izvođenja predstave Petar Pan u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Milorad Mandić Manda je rođen 1961. godine u Beogradu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jevtovića. U svom matičnom pozorištu Boško Buha debitovao je 1987. godine predstavom Bajka o Vuku i Srbima Milovana Vitezovića u režiji Milana Karadžića. Od tada do danas ostvario niz značajnih uloga u predstavama Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Milana Karadžića, Klasni neprijatelj Nigela Williamsa u režiji Aleksandra Lukača, igrao je u predstavi Put oko sveta Branislava Nušića u režiji Dejana Mijača i tako dalje. Uporedo sa radom u matičnoj kući radio je u drugim pozorištima, igrao je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Zvezdara teatru, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Radio je i na filmu Ivkova slava, Mi nismo anđeli, Jesen stiže dunjo moja, Sivi kamion crvene boje i naravno Lepa sela, lepo gore, kao i na televiziji Vratit će se rode, Jagodići i tako dalje i tako dalje. Miroslav Mandić Manda je bio upravnik pozorišta Boško Buha. U znak sećanja na ovog velikog glumca sada ćete čuti njegove saradnike, prijatelje sa kojima je sarađivao proteklih godina. Vladimira Lazića, reditelja, Igora Bojovića, upravnika pozorišta Lutaka Pinokio i Donku Špiček, dugogodišnju operativnu direktorku pozorišta Boško Buha, koji su o njemu rekli sledeće.
Kada smo nekde daleke 82. godine u prošlom veku imali čast da upoznam jednog stidljivog mladog čovjeka koji kad se pojavio u dramskom i eksperimentalnom studiju Des Španac na Novom Beogradu u Fontane, on je došao na poziv nekog drugara samo da vidi kako to izgleda i da on juši. I i njegov prvi utisak je bio kasne priče da je ušao neki mali pakao, zato što to tako izgledalo mračno i poput raznih džepnih pozorišta na zapadu. Elem ušao u taj pakao 82. i mic po mic zavoleo to. Tako da, malo figurativno i tono humorno rečeno, poprilično sam negde zaslužen što je, nažalost, ostao u pozorištu s jedne strane, eto, toga je dokričilo, a s druge strane, drago mi je da sam poprilično uticao da zavoli pozorište i da ozbiljnije shvati šta je to, tako da kad je došao prijem i sve ostalo je neka vrsta logične posljedice. Već kasnije, to je deo istorije o kojoj će i drugi govoriti. Bio je vrlo vredan i šarmantan od jednog lakog gamena i onako novobeogradskog u onom najšarmantnijem smislu Mangupčića, izrastao je u jednog od najšarmantnijih glumaca tih generacija što su radili u undergroundu, a onda je već posle u velikim pozorištima dokazao i talenat i tako dalje. O filmu i televiziji će drugi reći ono što je važnije. I još jedna velika stvar na koju sam jako ponosan i prosto velika zahvalnost, kada smo radili opet neke daleke 2004-2005. godine, sada već antologijsku komediju Ljubavnik velikog stila, on je uspevao da održi, znači 6 mjeseci se to vuklo sa velikim turbulentnim izmenama i padovima, ali za divno čudo, eto, bio je neko koji je kao dobri duh spašavao uvek kada je taj projekat bio na raspadu i održao se do skora na repertoar Zvezdara teatra. Obišli smo pola sveta s tim i Ljubavnik je, zahvaljujući njegove upornosti, domišljatosti i nekoj diplomatskoj aktivnosti, nastavio da živi do nedavno. Tako da Milorad Mandić Manda je uspevao s jedne strane da dokaže da može sve, a s druge strane ta njegova velikodušnost i raznovrsnost ipak imala je, to je visoka bila cena i na kraju je to završilo se tako što je on najviše platio.
Ako je tačno da ljudi odlaze onako kako i žive, to se dogodilo i Miloradu Mandiću. Mandi umro onako kako umire glumac na sceni, kako i živeo. On je previše davao sebe i ja kao i kolega i kao upravnik, saborac, na neki način potpuno razumem šta se dogodilo i sve me to veoma, veoma potreslo.
Zaspao je umorni Manda. Zaspao jer se umorio. Umorio se od posla, od brige, zidajući skadar na Bojani. Ovo naše pozorište je baš skadar na Bojani. Godinama se već mučimo da ga završimo. Nadam se da sad kad je otišao da će shvatiti svi da ga moramo završiti. Manda je jedan izuzetna ličnost bio. Bio je glumac, a pre svega bio je divan čovek, bio dobar otac, bio divan prijatelj. Pamtit ćemo ga dugo i misliti na njega i pokušati da uradimo ono što je on započeo. Čuvajmo i uspomenu na našeg Mandu.
Radio Beograd 2.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20.00.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkupu.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Mnogi kažu dobili ste od Ministarstva za kulturu dosta novca za festival, 3 miliona dinara, ušli ste u taj privilegovani broj festivala koji su dobili tolika sredstva, a znam da niste zadovoljni.
Pa dobro je što ste vi pomenuli, mnogi kažu, a da ne kažete vi. Ja iskreno u ovoj besparici i kad kažem o ovom kulturnom haosu, je ne mogu reći da nijesmo djelimično zadovoljni, ali način funkcionisanja određenih komisija Ministarstva kulture, kašnjenje konkursa, neizvjesnost sredstava i tako dalje, za mene ta sredstva koje smo dobili, festival, jeste nešto. Međutim, manifestacija koja je imala prefiks, a oni su nas uvrstili, kad kažem oni Ministarstvo kulture Republike Srbije, kao manifestaciju od nacionalnog značaja, ja nemam razloga da budem zadovoljan, a pogotovo nemam razloga da budem zadovoljan u odnosu na druge. Jer ja ne gradimo festival da gledamo samo sebe, nego zaista gledam ukupno dešavanje u kulturi i da se to razgrađivanje u kulturi i raznorazne komisije koje, zaista ne mogu reći da je to bio opštenarodni bunt, ali bio je bunt u kulturi radnika koji su vidjeli da ta raspodela, koliko god mi bili zadovoljni ili ne, nije bila pravedna i pravična.
Slobodane, kako je to uticalo na sam festival, osim što je dobijanje sredstava kasnilo i festival je pomeren za septembar mjesec?
Na festival jeste uticalo do te mjere da smo morali da se odreknemo nekih stvari ili nekih programa, bolje reći, to je prije svega na izdavaštvo, na manji broj učesnika u programu naučnog skupa Mit u Savremenom teatru za decu, smanjenjem broja predstava u odnosu što je ranijih godina bilo, i uticalo je da je festival skraćen za jedan dan. Znate, dolazimo u jednu situaciju, gledam druge, pa dijelim na neki način sudbinu i saosećanje s njima da dobro je da se nalazite u situaciji daj šta daš. Ja nisam čovjek tog principa, bolje da nam ne date ništa, nego da se izborimo za ono da o sudbini kulture, o manifestacijama, o pozorištima i tako dalje, izborimo se za jedan iskorak, ono što rekao i gospodin Bojović danas, da u komisijama, po određenim delatnostima, ne sede ljudi po partijskoj pripadnosti, nego zaista da ne sjede diletanti, nego da sjede ljudi koji su od struke. Nažalost, takva je slika i u Subotici, takva je slika i u pokrajini. I koliko god bio ja djelimično zadovoljan sa izdvojenim sredstvima, ja ne mogu da to ne primijetim.
Rezultati konkursa su poznati već izvesno vreme, dosta se o tome govori, mnogi su zaista nezadovoljni, uvek je to bilo i prošle godine, tako i pretprošle godine, ali ono što je svakako interesantno ove godine, kao da su se ujedinili umetnici u tom stavu da nešto nije tu bilo u redu. Vi ste sada spomenuli određene kriterijume, ko su članovi komisija i tako dalje. Šta u stvari ova cela priča, kakvu sliku daje i kakvu poruku daje kada je u pitanju, na primjer, pozorište za decu?
Pa najkraće, govori o jednom poražavajućem stanju u kulturi. Prije svega govorim o Ministarstvu kulture. Neshvatljivo je da živimo u zemlji malog jezika, bogate kulture, i tako da ministar kulture nije mogao da iskoordinira makar administrativne stvari, da kažu festivali prazni, da li dramski, da li lutkarski i tako dalje, da makar da ispoštuje taj rok blagovremenosti, a ne iz godine u godinu odlažemo tu manifestaciju, pa ispada da mi ne znamo šta radimo. A da ne govorim o sredstvima koja su dodijeljena ili koja su dodeljivana. Ne možete, a da ne primijetite da, po meni naravno, veliki grijeh nose i udruženja, kako kažemo, razna ili pozorišta za djecu zajedno sa festivalima. Mi nismo jedinstveni, pa da izađemo, da. Ne mislim da onog čak čina kulturnog bunta, da ne kažem štrajka, ali da se stavi do znanja da tu imamo zajednički stav. Prije svega mislim pozorišta za djecu i festivalima. Mi nećemo stati na ovome i svakako za sljedeći festival u komponovanju novih vlasti, kako na nivou Republike, na nivou pokrajine, na nivou grada, tražit ćemo da Međunarodni festival pozorišta sa djecu ima bolji status, ravnopravniji status, a da se sredstva u kulturi zaista koliko je moguće dijele po kvalitetu, po interesu, po širini, po onome što značimo za ovu zemlju. Ja nisam zadovoljan, pa mi saopšte, ćutite, dobro je, dobili ste. Ne, ja nisam zadovoljan. Mi nismo dobili adekvatno prema drugome, da ne pominje. I zato nema prave kategorizacije. Nažalost, izbrisali su i ono što je postojalo, manifestacije od nacionalnog značaja. Kojom pameću i kojom logikom to brisano, ne znam. Više ne postoje manifestacije od nacionalnog značaja. Sve je to udrobljeno. Podržat ću svesrdno da kao festival, kao direktor koji je godinama tu, da u ovoj ideji na tragu objedinjavanja, ajde da ne kažem našeg bunta, ali traženja mjesta boljeg pod suncem kad su pozorišta u pitanju, festivali, izborimo se za adekvatni status, a što garantuje i veći kvalitet i jednu stabilnost i samog Otvorenog univerziteta i samog festivala i svakako u interesu naše opšte kulture.
Slobodane, vi ste govorili o budžetu grada Subotice koji finansira značajne festivale kao što je festival na Paliću, filmski festival, ili Andraša Urbana, Desiree Central Station festival i naravno Međunarodni festival pozorišta za decu. Govorite o izjednačavanju kulture i podkulture, kako bismo to možda nazvali, tako što se finansiraju i programi koji nemaju umetničke domete.
Ja ne bih se usudio da govorim da li ima umetničke domete ili nema, ali zaista tamo gdje su sredstva budžetskih korisnika, koja su i ograničena, znači da se te manifestacije koje imate dio populacije, dio naroda koji voli tu vrstu kulture, narodne muzike, pop ili ne znam, ali to se može finansirati iz drugih izvora. I onda to zaista nemate, imate jedan zaokret. Vi dobijete 25 ili 26% manje sredstava, ono što je dokazano ranijih godina, što ima tradiciju i kvalitetom, što imate, odjednom imate vaskrsavaju neki programi povodom nekih svečanosti, a to su pare iz budžeta. I nažalost, vi niste u situaciji da taj budžet ima čin javne rasprave, da date svoje mišljenje. To se negdje za kancelarijskim stolom rešava i ta sredstva dajte tamo, a što ostane, to se dijeli na ovo čemu sam vam govorio. Ja sam, imajući u rukama materijal grada Subotice, kada su raspodeli kulturi, imate jedan verski zaokret, da ima dosta manifestacija koje organizuje crkva, svakako podržava, to nije nekako moje diplomatsko podržavanje, da li sam vernik ili ne, to uopšte u ovom trenutku nije važno. I ta duhovnost crkvena je potrebna narodu, ali ne smatram da treba da se finansira iz istog budžeta, kao što je Desire, kao što je film, kao što je pozorište i tako dalje. Nažalost, hoću da kažem da se vlast udaljila, ili bolje reći odvojila od kulturnih stvaralaca. To je nepobitno. Vi ste samo kao na jednoj klackalici i očekujete kad će vam se javiti, koliko će biti. Vi ne možete da utičete na sredstva. Mi smo recimo ove godine ponudili jedno festivalsko bogatstvo od naučne misli, konferencije, izdavaštva i tako dalje. A izjednačeni smo u iznosima sa nekom manifestacijom koja je manje tradicije, koja nema te programe i da ne sudimo kvalitetu, jer na kraju ne bi bilo korektno da upoređujem sebe sa njima.
Poštovani slušalci, slušate razgovor sa Slobodanom Markovićem, direktorom 23. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, koji će biti održan u Subotici od 25. do 30. septembra. Ovih dana je saopštena selekcija, prijavljene su 234 predstave iz 53 zemlje, a odabrane 23 predstave. Slušamo i dalje razgovor sa Slobodanom Markovićem. Vi govorite, kada kažete vlast se udaljila od stvaralaca, odnosno od kulture, vi govorite ne samo na gradskom nivou, nego na nivou same države, pošto smo razgovarali, ovaj razgovor počeli od Ministarstva za kulturu i sredstava koje ste dobili, tu je i pokrajina koja je takođe ove godine mnogo smanjila sredstva, ne samo za ovaj festival, nego uopšte za kulturu.
Pa nezahvalno je govoriti, daj Bože, o odlazećem ministru. Govore o ministru Tasovcu. I ja sam pokušavao kao idejni tvorac, kao direktor festivala, kao selektor ugledne međunarodne manifestacije koje su oni dali, taj epitet manifestacije od nacionalnog značaja, koja je dobitnik Vukove nagrade i da ne pominjem drugih međunarodnih priznanja, koje okuplja svet u Subotici i u Srbiji, da sa predsjednikom saveta posjetim i da razgovaram na ovu temu, da bih doživio jedno bahato ponašanje preko kabineta i tako da nije vrijedno pažnje, ali vrijedno je osjećanja i osjećaja. Kad govorim da se vlast osilila i odvojila se od ovoga, da mi moramo pisati ko dolazi, šta o čemu da razgovaramo. I onda sam zaista i rekao, niti ćemo pisati, a niti će moje oči ministra videti, jer ne, ja ne insistiram na tome. Da bih veliko nedavnog susreta rekao, pa da znam, vi se bunite protiv mene. Ne, to je nepoznavanje stvari. Ja se ne bunim protiv vas, ja se bunim protiv principa u kulturi. I nažalost to što sam ja u pravu, imamo izgubljeno vrijeme, na neki način dezorganizacija festivala, bit će ga, neće biti, odložit će se i tako dalje, tako dalje. No, pored svega, morate biti optimisti, čekate bolje dane i vjerovati u ovo što radimo. A svjedoci smo da smo na dobrom putu, da ove 2016. godine imamo preko 200 i ne znam koliko predstava iz cijelog svijeta.
Prijavljenih,
a odabranih 23. Svi hoće da, nemam potrebe da ja uveličavam nivo ugleda, ali ga govore da im je velika čast da nastupe na ovako velikom i značajnom međunarodnom festivalu pozdrav djecu. Za mene posebno draž je bila da imam u programu Srpsko narodno pozorište sa predstavom koje će biti na festivalu, da imamo prijavljenu i, nažalost, ja sam je mogao staviti u repertoar Sarajevsko narodno pozorište sa baletom Palčica, ali 40-50 ljudi mi to ne možemo da primimo. Imamo čuveni teatar Marinski koji bi došli ovdje, ali mi nemamo ni približne dobre uslove da, ili bolje reći, nemamo nikakve uslove osim naše želje da ih primimo, da ih podržimo. I ono što je da se ne shvati lično, da zašto jeste ovaj festival ovakav? Zaista je festival uspio da za ovim minuli godinama okupi najpoznatije, najreprezentativnije, najumnije ljude koliko je mogo iz svijeta. Da ne pomenem neke. Od pokojnog Henika Jurkovskog, koji je utemeljivač naučne misli, izdavaštva, do pokojnog Krofte, do naših ljudi Jovana Ćirilova, 12 godina, do sadašnjeg predsjednika Šumovića, do drugih članova Saveta festivala koji održavaju programsku strukturu, koji vole ovaj festival. I onda je na kraju krajeva, eto, i moja uloga je tu, da ne kažem, značajna, i gospođice Olivere Mudrinić, koja je zaista, mogu reći, u tim festivalskim komunikacijama sa desetogodišnjim iskustvom alfa i omega, od naučne misli do izdavaštva i tako dalje. Šta hoću ovim da kažem? Koliko god je teško, ali je zadovoljstvo raditi na tome. Jer znate da radite nešto plemenito, nešto humano. Za mene najveće priznanje je bilo kada me majka srela nedavno sa jednim djetetom, može biti to 3 ili 4 godine, pa me negdje prepoznalo, mali smo grad, pa me upitalo, Čiko, kad će festival? kud ćete većeg priznanja?
Slobodane, 23 predstave ste selektovali, samo da se zadržimo oko ovoga, i to iz celog sveta, i ono što je najvažnije, zaista mnogi žele da dođu i da snose i sami troškove svog boravka.
To im je uslov. Praktično sva pozorišta koja dolaze u Suboticu dolaze o svom trošku, bez dinara honorara.
A to svakako nije bio ustupak kada je u pitanju kvalitet. Pravili ste kompromise, kako ste mi rekli, ali male kompromise zbog nedostatka novca, što neće uticati na kvalitet festivala.
Jedino koji su kriterijumi, umjetnički kriterijumi predstave, koji ne mogu isključivo 100% biti prevashodni. Imate negdje da vidite tu nacionalnu kulturu Indonezije koja ne može biti na nivou recimo jedne opere, da ne kažem, i tako dalje, ili drugih, ili predstave iz Slovenije, i da ne govorim sad da ne ističem vrednosti, ili iz jedne Kenije, gdje vam se daje mogućnost, imate umjetnički kvalitet, ali imate i drugu draž da pokažete ili da pokažete dio nacionalne kulture pozorišne tih dalekih zemalja. Tako Argentina, tako i tako iz dalekih zemalja, Venecuela i tako dalje.
Ono što je svakako, evo da zaokružimo ovaj razgovor, vi ste sada samo rekli neke zemlje koje će biti na festivalu, koji će biti održan u septembru mesecu, i on i dalje će biti festival koji je najznačajniji kod nas u našoj zemlji, festival pozorišta za decu, i koji ima ugled u celom svetu, a to znamo i proteklih godina prilikom boravka mnogih pozorišta iz celog sveta, šta misle o festivalu i o značaju i izdavačke delatnosti i tako dalje. Dakle, to sve nije sporno. Ali ja bih se vratila i zaokružila ovaj razgovor, jer mislim da je to osnova svega ovoga, u stvari o čemu mi pričamo, a to je na sam početak o toj našoj kulturnoj politici, nedostatku kulturne strategije, o održavanju vrednosti, kulturnih vrednosti u ovoj zemlji. I sećam se i govorim često o tome kada su bile nacionalne penzije u pitanju, kada se govorilo da će biti ukinute, i ako se sećate kako se cela kulturna javnost nekako borila i izborila za te nacionalne penzije, a promaklo je da institucije od nacionalnog značaja da izgube u stvari tu karakteristiku naše kulturne institucije. Da li to govori i o moralu i odgovornosti samih umetnika koji kreiraju danas našu kulturnu stvarnost? Ne samo vlast, stalno govorimo vlast, ali naravno vlast uvek ima svoju krivicu zbog onoga koliko izdvaja sredstava za kulturu. Ali u ovom slučaju govorimo dakle i o odgovornosti onih koji tu kulturu stvaraju.
Pa vi ste debelo u pravu. Ja prije svega, to je stvar jednog moralnog odnosa prema tome. Kad su nacionalne penzije u pitanju, zaista je vladala jedna haotična situacija. Po onom saznanju koje su objavljivali Ministarstvo kulture, po kojim kriterijima je to dodeljivano, to sami Bog zna, pa je na spisku bilo zaslužnih umetnika koji bi zaista to trebali, tamo im je mjesto, ali nažalost bilo je i onih kojima ni približno nije tamo mjesto, ni 5 stepenica ne mogu, a bilo je i onih koji su otišli na onaj svijet koji nijesu mogli da omirišu to priznanje, tu čar nacionalne penzije, i da im se malo taj životni status na neki način, na neki način popravi. Za stanje u lutkarstvu, mi možemo sad sipati otrovne strelice na sve strane, zbog stanja u kulturi, u lutkarstvu, veliku odgovornost imaju pozorišta za djecu, upravnici, direktori festivala, što ne postoji festivalsko jedinstvo da objedini interes i da nastupamo jedinstveno da bi se izborili za bolji status samog pozorišta, samog festivala i naše kulture uopšte.
Da li ima šanse da se to na bilo koji način promeni?
Ja vjerujem u to. Iz prostog razloga što, da u ovo ne vjerujem, ne bih ni danas, ni bio u prilici s vama da razgovaram. i u kontaktu sam sa zaista ovim ljudima u kojima ja imam mišljenje i koji su moje okruženje ili festivalsko okruženje, i eto, napravili smo jednu strategiju da napravimo jedan materijal, da smo na tom putu da zaista tu nepravdu, tu nesmotrenost, komisijsku dodela, ne bilo da ukažemo Ministarstvu kulture na propuste koji su oni, koji se odnosilo na pozorišta za decu i na same festivale.
Za stanje u pozorištu, kaže Slobodan Marković, krivi smo svi, i oni koji su na vlasti i oni koji stvaraju pozorišnu umetnost. Dakle, trebalo bi da se popravlja situacija. Poštovani slušalci, bio Slobodan Marković, direktor 23. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, koji će biti održan u Subotici od 25. do 30. septembra.
In the sun forgets to rise. I'm lonely and I'm thirsty, but it's better as they dry. More than two drinks away from crying. Staring to the glass, wait for the time to pass. Well, thank you for the offer, but you know I must decline.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Naš današnji gost je, kao što sam najavila, glumac Bojan Žirović, dobitnik ovogodišnje nagrade za glumu za ulogu Lorenza u predstavi Pijani, Atelja 212. Znate, nedavno se završilo Sterino pozorje, ali Bojana nikako da dovedemo ovde u studio, jer je bez prestanka na putu, zato što se predstava Pijani, evo, pre dva dana. Bojane, kad je tačno bilo?
U ponedeljak.
Igrala u Zagrebu, jeste u Zagrebu na festivalu, odnosno na danima satire Fadil Hadžić u Zagrebu. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
A evo, Bojan je sad tu. Danas ide u Aleksandrovac, gde predstava Pijani igra na još jednom festivalu, novom festivalu, tako reći.
Da, pa to su isto dani posvećeni da. Buci Mirkoviću, našem teatrologu, kritičaru. To je Aleksandrovac, mesto njegovog rođenja, i eto, ja mislim da je sad ovo druga godina kako se održava festival, tako da eto, idemo i u toj smo selekciji.
Bojane, šta su Pijani?
Šta su Pijani?
Aha.
Pa, ajde sad da ne budem preopširan, ali eto, u nekom tako pijanom ljudi, tekst je pisan za jedno pozorište u Nemačkoj, pisao ga Ivan Viripajev, jedan od najpoznatijih trenutno savremenih ruskih pisaca. Igrao se puno i kod nas, igra se širom Evrope. Taj tekst pisat po narudžbini
za nemačko pozorište.
Za nemačko pozorište i tretira tu temu prosto kroz razne situacije, iskušenja smrti, ljubavi, braka, vernosti, bolesti. Tretira taj odnos čovjeka prema Bogu i prema smislu postojanja i prema smislu svega što mu se dešava. Namjerno to sve smešta u taj milje zapadnoevropski, gde ljudi nemaju egzistencijalne probleme, nego prosto imaju potrebu da promišljaju svoje živote na tom nekom najdubljem nivou i da se prosto bave pitanjima smisla. I eto, smešta ih u jednu tako pijanu noć gde se oni na neki način prepliću, sreću i pokušavaju da te svoje drame nekako promisle, da dovedu do nekog ishoda u kome će se oni osjećati ugodno i smisleno.
Pijana noć, asocijacija na Krležu, neminovno.
Da.
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 Boris Lješević je bio na dan kada je Sterino pozorište počinjalo gost u studiju i malo smo se dotakli i predstave Pijani. Na neki način anticipirali smo eto da će Pijani dobiti nagrade. Vi ste dobili nagradu, moram da kažem, i Branislav Trifunović je dobio nagradu, jeste. Također Sterinu nagradu za
Marta Bjelica, da, i za glumu.
Jeste, i za najbolju predstavu, ali Branislav Trifunović je dobio za ulogu također u predstavi. Da. Ono što je svakako važno jeste, o ovoj predstavi se dosta govorilo, očigledno je da je izazvala dobro, odnosno dobre reakcije. Bilo je naravno i nekih kritika negativnih, ali to je ono što uvek govorimo, podeljena su mišljenja, podeljeni stavovi i kod nas uvek idu nekako iz krajnosti u krajnost. Mene zanima kako publika, evo igrate predstavu, kako je publika, evo da odemo sad u priči do Zagreba, kako je to bilo u Zagrebu?
Pa nekako su nam ta festivalska izvođenja najbolje, moram da priznam, ono, i ovo premijerno beogradsko i ovo zagrebačko i to novosadsko, nekako je jako dobar odaziv publike. Ne znam sad da kažem zašto je to tako. Moguće da predstava, mislim sigurno da predstava raste. Boris koristi priliku, pošto je on umeđu vremenu režirao i u Temišvaru, pa nije bio tu, ali često kada je tu u Beogradu i svakako na ovim gostovanjima, on koristi priliku da zakaže probu, da neke stvari dotera, koriguje, čak prosto prerežira, u nekom smislu dopuni, popravi, tako da predstava svakako raste i napreduje i onako postaje bolja i mi nekako u svojim ulogama se osjećamo bolje, tako da jako je dobar prijem sad.
Kako je to u Zagrebu bilo?
Pa,
da li je posvećena predstava bila?
Pa tamo, ovo nešto što sam ja čuo ovako usput, oni vole kada dolaze beogradska pozorišta, to je prvo ređi slučaj, slovenačka pozorišta im dolaze često, pošto to je blizu jako i onda su česti gosti tamo u Zagrebu i oni u Sloveniji, a nekako beogradska pozorišta dolaze mnogo ređe u okviru tih festivala, nekih razmena, jugoslovensko dramsko dolazi često i mimo festivala. U HNK. I ovaj, tako da onako postoji stvarno veliko interesovanje, unošene su stolice sa strane, mnogo ljudi je ostalo ispred sale, nije moglo da uđe, tako da nekako publika baš i ovi, pročito sam i nekoliko članaka u novinama posle gostovanja, onako čak baš su onako
afirmativni.
Jako, jako afirmativni, da, da.
Da, naravno to da. Vama znači kada...
Pa znači, da. Lepi onako osjećaj stvarno i divan i prijemni, tako mislim.
Da, dani satire Fadil Hadžić traju još u Zagrebu, rekli ste mi da, jubilarni su.
To je neki jubilarni, ja sam ne vidio, ne znam tačno koja godina u pitanju, ali već se dugo, dugo godina održavaju ti dani satire i ove godine su 14 predstava u selekciji, tako da do nedelje, ja mislim, festival traje.
Bojana, ja ću vas sada pitati, pošto sam pitala i Branku Šelić kada je bila gošća ovde, šta je njoj značilo igranje u ovoj predstavi? Dakle, gde ste se vi pronašli u ovom tekstu, odnosno načinu na koji je to Boris Lješević postavio, jer su teme zaista mnogo značne i može svako da se pronađe u tome, zato što su to pitanja o smislu ili besmislu i o verovanju i neverovanju i kako god da kažemo, sve ono što muči čoveka od pamti veka.
Pa eto, baš to što kažeš tu, to je bio taj neki link i ovaj, čak i čuo sam, jedan moj prijatelj je drugovao ovako na nekom festivalu sa piscem, sa Ivanom Viripajevom, pa mu je ovaj, on rekao čak da, eto, da je njemu bitno, naročito kod ovog i tih poslednjih nekih tekstova koje je napisao, da mu je nekako, čak i nije toliko bitno da sad ta predstava bude nešto jako dobro spakovana, da ne znam, ima neku estetsku vrednost i tako, mislim, naravno da mu je to bitno, ali nije mu presudno, važno mu je da to kao bude neko svedočanstvo, da ti ljudi koji to igraju i koji učestvuju na bilo koji način u tome nekako veruju u to što govore, nekako da kao govore, da kažem, sa nekom velikom dozom poistovećenja i tako. Tako da ovaj, to je bilo interesantno da može da se izrazi neko uverenje koje onako, koja je vrlo, vrlo slično sa nečim u što ja verujem. I eto, prosto to je.
A koje je to vaše uverenje tu? Budite precizniji malo.
Ovaj, pa znate kako, tu je sada, to je to pitanje da čovjek ne treba da bude malodušan, da ne treba da traži stalno neke izgovore, nego da prosto treba da bude konstruktivan, da treba da bude, da koristi tu neku stvaralačku energiju, to prosto i stvaralačke mehanizme i da živi u nekom kreativnom smislu, jer je nekako to nešto što u tom nekom konceptu je čovjek i sazdan, iz te perspektive Bog od njega to i očekuje, a i prosto to je neka radost života i ispunjenost, da se ne osvrće stalno unazad, u neko samosažaljenje, u neku malodušnost, u neke promašaje, u elaboriranje tih promašaja, nego da se prosto ide napred. I eto, mislim da to onako lepo mi je da mogu da se sa takvim nekim stavom poistovetim 5-6 puta
na sceni.
Da, da, da.
Ali u stvarnosti, pa, kako je to u stvarnosti, Bojane, kako to da ne budemo malodušni? Šta uraditi po tom pitanju? Da li je naše društvo, govorimo o našem, ali možemo da proširimo priču uvek i na svet, to je neminovno. Da li naše društvo daje mogućnost i šansu da čovjek bude tako veseo, puno entuzijazma, da se bori za sebe, za porodicu, za sve, za dobrobit svih na kraju krajeva. Ako smo dobri članovi društva, onda smo dobri i za sve.
Pa to nam je društvo, kako nam je, mislim, mi smo deo njegovi, no, mislim, mi u sebi nosimo i njegove mane i njegove, prosto sve njegove karakteristike, više ili manje. Tako da, ne znam, na nesreću nemamo puno prilike da putujemo ovako šire malo, ali eto, pretpostavljam da je pisac putovao, pa namerno to je tako to smestio u to društvo neko zapadno kom težimo, gde je kao to sad sve sređeno, pa onda možemo, kao čovjek onda ima opravdanje da tamo tako sve bude idealno i fino, a pretpostavljam da ni tamo baš nije sve tako idealno i fino i da su to ipak neka pitanja, kao koliko god da čovjek idealno živi i tako srećno i sređeno, mora da se suoči i sa smrću i sa bolešću i sa problemima u ljubavnom životu i to je, a oni su nekako bazični, oni čine život i tu sad ako se čovjek nađe, onda verovatno i ove lakše podnosi i ove druge spoljašnje okolnosti, eto, koje su sada nama možda ovako zapale teži neki njihov deo.
Da, svi imamo određene probleme, neko ima u porodici probleme, neko ima na poslu, a to je imanentno svakom čoveku, da li žive ovde na ovim prostorima ili bilo gde u svetu. Ali s druge strane, pa da, i to stanje samo pijanstva može da se tretira kao neka vrsta anestezije, gde čovek može i da pokaže nešto što ga muči lakše, a sa druge strane može da znači i to da je zamagljen vid kojim gleda, odnosno na stvarnost onako kako jeste. Možemo da tretiramo i ovako i onako?
Pa može, to mislim, namerno je on to tako napravio. E sad, to nekako je da čovjek u tom stanju, ili ja bar kad sam leto u tom stanju, nekako mi sve deluje jasno. Sad, naravno, tu se u tom, tako što kažete, anesteziranom stanju ignorišu mnoge druge neke stvari, pa se pravi neka struktura i neka slika, uključujući samo te parametre koji su dostupni. Ali dobro, opet to jeste, eto, neka, zanimljive se tu neke stvari kažu u toj predstavi, iako je to stanje jeste pijano, pa može da se uzme kao deo, kao produkt tog pijanog stanja, pa eto da se to tako i tretira, kao eto, pijani ljudi tako svašta trućaju, a može li da se zamisli na tim.
Da, kada siđete sa scene tako anestezirani, pijani i širom otvorite oči, kako izgleda ovaj naš život i naša kultura i pozorište i sve ono što vas muči, kako biste se odredili prema tome? Radite mnogo, to znam, prinuđeni ste da radite kao i svi.
Volite da radite. Nisam ovako prinuđen, mislim, kako da kažem.
I volite, ali i morate,
je,
da.
Da. Pa izgleda tako kako je to sad, eto, to je tako neko trajno stanje, to pričamo stalno o tome. Mislim, ima pozitivnih stvari, ne znam, dešavaju se. Ja sam zadovoljan kako funkcioniše moje pozorište, uprko svim tim okolnostima, eto, koje bi mogao da opisujem kakve su sve loše i šta znam, ali mislim da dobro radimo i da prosto taj napor koji uložimo se i vrednuje na festivalima i nekako imamo i sa te strane podršku da to što radimo ima smisla. Te neke primedbe razne koje su bile u proteklim godinama i osnovane često, mislim da smo u velikoj meri otklonili. Mislim da publika i dalje rado dolazi, dolazila i ranije, nastavlja da dolazi i tako. Mislim, prosto dešavaju se stvari, pomeraju se sad. Nije, to su sve dugotrajni procesi. Lako se stvari upropaste, onda teško se to posle sve izgrađuje, ali eto, prosto treba raditi na tome.
Bajne, ali mnogi imaju negativan odnos prema onome što se dešava u kulturi i u pozorištu. Govorimo o sredstvima, o novcu, o nedostatku novca u pozorištu danas i ne samo u pozorištu, nego uopšte u kulturi i tako dalje. Taj odnos vlasti, države, ne samo ove, nego već to traje duže vreme, stalno se smanjuje taj, da tako kažem, smanjuju se sredstva na kraju krajeva koje se ulažu u kulturu.
Pa to je tako, mislim, mi se bunimo, ali to je, ja prosto, evo, mislim, imamo školsku decu, vidimo i kakvo je stanje u prosveti, u zdravstvu, mislim, mislim, ne znam koliko je to neminovno, koliko je to stvar nečijeg izbora ili loše volje, postoji prosto, ja gledam šta možemo mi u toj situaciji da uradimo.
A šta možete?
Pa možemo, evo, naprimer, čuo sam divnu jednu priču. Glumica Ivana Vuković iz Novog Sada mi je ispričala, na primjer, oni kada odu za oni su potekli svi iz jednog amaterskog pozorišta u Kragujevcu i oni kada odu, na primjer, tamo za raspust, oni drže besplatno radionice u tom pozorištu iz kog su potekli. Tu je jedna snažna amaterska scena koja je iz čistog entuzijazma i neke ljubavi prema rodnom gradu postoji i tu se izgrađuju ti mladi ljudi i njihov ukus izgrađuju i ljubav prema pozorištu i tako se gradi publika i tako. To je, na primjer, divna neka priča koju sam čuo, onako, baš je bila inspirativna za mene, mislim, to da onako nekako, prosto to...
To su neki lični primjeri, da tako
kažem.
Pa nije
samo lično, to je mislim, na neki način je to organizovano tamo, mahom, nije samo ona da to radi, pa sad, eto, ona nešto ganuta ili šta da, nego to je prosto, to je neko pravilo tamo, gdje niško to ne uzima za nešto sada radi, nešto posebno, nego to želi da prosto radi i misli da time radi neku pravu stvar i nalazi zadovoljstvo u tome što radi. Mislim, Sad ovo sve, ja ne možete vi da... Mi žale se umetnici i skandalozne su razne stvari, ja sam svestan svega toga, ali mislim, to se, u svemu tome pišu novine, istrpno. Ne bi sad ulazim u te problematike, jer nisam dovoljno upućen u sve njih, ali pratim, jasno mi je sve. I naravno da su ta sredstva manja i mala i da bi trebalo da budu veća.
A da li imate vi lično neki predlog, nešto što mislite da bi se moglo, eto kao taj primer, nešto uraditi da se neke stvari možda reše na neki drugi način, ili ovde zaista potrebna ozbiljna kulturna politika, odnosno promena, odnosno mnogi kažu i ne postoji prava kulturna politika, vidite i sami mnoge situacije koje postoje, pa ne postoji upravnik Narodnog pozorišta, čeka se sada novo formiranje vlade i tako dalje, i stalno se nešto prolongira, to su procesi koji traju i traju, to je samo jedan od primera, naravno.
Da, nemam nikakav predlog, mislim, to su sve neke male stvari ove koje mogu da se urade. I prosto eto, to vidim kao neke mogućnosti. Stvarno one neki mali koraci, da se prave predstave prosto koje će se ticati publike, da se bude obazriv. Mislim, nije to samo problem novca, nego problem je prosto silnih medija. Vi sad možete imati fenomenalan doživlje u kući da za relativno pristupačan novac da gledate filmove i da uživate u koncertima u savršenoj rezoluciji, u odličnom zvuku. Mislim, treba stvarno naći razlog zašto bi neko došao u pozorište i ne treba ga izneveriti. Znate, kad već neko dođe, treba mu stvarno ponuditi. Mislim da imamo puno posla i u toj oblasti. Mislim da tu treba mnogo da se radi. A oni koji su zaduženi da kukaju za pare i da se bune za to, naravno, ja se tu pridružujem i potpuno sam svestan da to bez finansijske podrške sve mnogo teže ide ili ne, čak i ne ide.
Ovo sada što ste rekli je ključna stvar, čini mi se, kada ste rekli da bi neko došao u pozorište, zaista ne smemo ga izneveriti.
Pa jel neće doći sledeći put?
Sledeći put neće doći, neće dakle. Doći, da. A da li se, šta mislite, da li se zaista vodi računa o tome danas?
Pa i vodi i ne vodi, i to nije lako. Nije lako se napravi dobra predstava i nije lako da se napravi da ona bude takva i komunikativna i da zadovolji neki i autore i publiku i tako. I radi se na tome. I zaista ja verujem da svi imaju dobru volju da to ide u tom pravcu. Tako da, ali prosto taj neka, kako bi rekao, neki je moj osjećaj, ajde ovako sada da napravim, mislim, neka amaterizacija, kako da rekao, u svim oblastima, znate, ali baš u svim, ne samo u kulturi, ne, neka, eto, to je nekako, i mislim da protiv toga treba da se borimo, da nekako dodižemo te profesionalne standarde i nivoje, eto, sa tim sredstvima kojima raspolažujemo i za koje smo se izborili, ne odustajući od borbe za veća, ali da bi prosto kvalitet te ponude bio bolji, ali da u okviru svojih struka treba da prosto podižemo taj nivo i da bi zbog nekog ličnog zadovoljstva, a i zbog onog, te komunikacije, i da bi zadržali prosto i osvojili publiku.
Da, često kažu kao argument da publika traži nešto što, znate, kaže, mi pravimo, kažu, pravimo predstave koje publika traži, a onda se ispostavi da to nije tako, da publika voli zaista kvalitetne predstave, kao da se namerno ignoriše često razmišljanje, ajde da tako kažemo, publike.
Naravno, pa ja isto mislim da se prosto treba obraćati na nekom visokom nivou i to su zaista ljudi koji dolaze, mi poštujemo svoju publiku i mislim da nema nijednog razloga da ih na bilo koji način ni podaštavamo bilo koje njihove sposobnosti. Ali ne treba biti prepotentan, mislim, ne treba, prosto treba biti umeren. Ma mislim, dobro, i to je duga priča. Ima predstava koje jesu možda nekad elitističke, treba i one da postoje, ali treba to sve naći neku meru.
Ali dobra predstava je dobra predstava.
Dobra predstava je dobra predstava, da.
Da li će dobra predstava biti predstava koja se sprema u Beogradskom dramskom u režiji Snežane Trišić? Pretpostavljamo da hoće.
Pa ja se nadam terorizam, braća Presnjakov. Evo, radili smo ovaj sada prolećni deo sezone i sad smo došli nešto skoro do pred kraj, tako da ja verujem da imamo onako, da smo na pragu da napravimo baš jako dobru predstavu.
Zanimljiva tema, naslov sam po sebi indikativan, terorizam.
On je to pisao pred nekih 10 godina, izvođena je ovde u Kruševcu jednom, ja nisam imao, nažalost, priliku da gledam, ali ovaj, aktualna, naravno, tema to. Kao, ne bavi se toliko tim, mislim, dotiče taj kontekst ovog terorizma koji je nama prepoznatljiv ovako u svakodnevnom životu, ali više se bavi time kako ta sad mogućnost tog terorizma i rešavanja stvari na taj način, kako utiče na svakodnevni život i na neke te bazične odnose, porodica, prijatelji i tako, posao. I ima neki čudan humor, onako. Mislim da će biti ovako jako interesantno i provokativno za gledanje i duhovito, i mislim da je onako baš, mislim da, eto, nadam se da ćemo napraviti dobru predstavu.
Da, premijera će biti početkom
oktobra.
U oktobru, da, nova sezona. Bojana, hvala što ste bili naš gost, neću više da vas zadržavam. Pred vama je večerašnje gostovanje, kao što sam rekla, na danima Milisava Bucemirković u Aleksandrovcu, i tamo ćete imati priliku da proverite ovo kako publika, eto, u manjem mestu reaguje na dobre predstave.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo.
knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera: Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkupu.
Agata.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Vesna Tošović, Dejan Vasović, Nikola Pejčinović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.